galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 9-ka bisha March sanadka 2023 haatana saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo Afrikada Bari. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika, magaalooyin ku yaalla idaacadda galabta iyo wararkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno 20 guurada ka soo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisa ku qaadeen maamulkii Saddam Xuseen ee dalka ciraaq.
waxaan odhan karnaa ujeedooyin fara badan ayay maraykanku u galeen ciraaq oo ambay dagaalka ugu qaadeen berigaasi, laakiin runtu waxay tahay maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda caafimaad iyo weliba nololeed ee dadkii ka barakacay laascaanood oo meelo ka mid a gobolka Sool ku sugan oo laga dayrinayo.
shaqooyinkoodii yaryaraana waa ka yimaadeen, haddinka noloshoodu aad bay u liidataa, xagga nadaafadda liidataa, biyihii baa go-ay oo biyo macaanaa baa liita. haddinka leeyahay daryeel kale ma haystaan, guryo ma haystaan, halka qol 4 reer ilaa 3 reer baa wada degan.
waxaa kalood maqli doontaana saraakiisha hir shabeelle oo ku dhawaaqay howlgallo ay kula dagaalamayaan burcadda iyo isbaarooyinka, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay maanta in gantaala Ruushku uu ku soo riday dhowr meelood oo ka mid ah dalkaasi Ukraine ay ku dhinteen 6 qof. military Ukraine ayaana sheegay inay soo rideen 34 ka mid ah 28 gantaalo Ruushku ay soo tuureen, sidoo kalena ay soo rideen 4 diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ee Iran ay farsameeyaan oo ay adeegsadaan haatan ciidamada Ruushku. madaxweyne Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qoraal uu barta telegramka soo dhigay ku yidhi in qolyaha soo duulay ay keliya argagixin karaan dadka rayidka, taasina ay tahay waxa keliya ay samayn karaan balse aanay taasi caawinayn, sidoo kalena aanay ka baaqsan karin mas-uuliyadda wax kasta oo ay halkaasi ka sameeyeen. mas-uuliyiinta daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax bama lagu burburiyey xafiiska guddoomiye gobol, islamarkaana lagu dilay guddoomiyihii iyo weliba 2 qof oo kale. weerarkan oo subaxnimadii hore ka dhacay Mazar Sharif, waa caasimada gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla Bakh, ayaa sidoo kale ku dhaawacmeen 7 qof oo kale sida ay sheegeen amaba u xusay mid ka mid a cusbitaalada maxalliga halkaasi ku yaalla. dawood muzil oo ayaa saraakiisha gobolka waxay sheegeen in nin xidhan suunka walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu isu qarxiyey dabaqa 2aad ee dhismaha xafiisa uu deganaa Maxamuud dawood muzil oo ah guddoomiyaha halkaasi lagu dilay. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan heerkiisa uu sarreeya ee halkaasi dadka lagu laayay. ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoogga ku galay degmada Janiin ee ay falastiiniyiintu degan yihiin ee ku taalla daanta galbeed, iyagoo halkaasina ku dilay 3 ka mid ah mitidiinta Islaamiga Jihaad oo ay sheegeen inay uga shakiyeen inay toogasho halkaasi ka fulinayaan. kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay 3daasi dagaalyahane ee Israa'iil iyaguna xuseen dhinacooga inay ku tuhmeen dhowr weerar oo toogasho ah oo ka dhacay xaafadda Jaba oo ku taalla koonfurta galbeed ee Janiin, iyo weliba sidoo kale inay halkaasi howlo kale ka fuliyeen aagga Homeish, iyadoo deegaameyn halkaasi u dhowoonaa dadka laga daadgureeyey sannadkii 2005-tii haatan ay noqotay mid hooy u ah dugsiyo diinta lagu barto. Dacdadan ayaana imanaysaa isla maalinta uu xogayaha gaashaandhigga dalkan Maraykanka Lior Aston uu booqasho ku tegayo Israa'iil, iyadoo la filayo in uu kala xaajoodo rabshadaha ku sii badanaya daanta galbeed ee Aagaasi. dhegeystayaal, warkii dunida ah waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo Wararka VOA. galabaana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay saxeexay saddex sharci oo kasoo gudbay golaha baarlamaanka iyo weliba xukuumadda. sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ahaa mid xasaasi ah oo si weyn bulshadu ay indhaha ugu haysay. madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa markii uu sharciyadan qaninka ku duubay sheegay in ay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo weliba horumarinta amniga iyo dhaqaalahaba. wariya v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan halkaasi nooga soo diray.
sharciyadan saddexda ahi uu xalay saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay kala yihiin hindis sharciyeedyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, iyo sharciga korontada Soomaaliya, kuwaas oo dhammaantood horay uga soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. xeerarkan waa ay soo diyaariyeen wasaaradaha amniga gudaha, maaliyadda, iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxay yihiin kuwa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururada Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoo khubarada amniga ka faallooto u arka xeerarkan inay yihiin kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka loo eego marxaladda dagaal ee uu dalku ku jiro. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay xeerarkan waxa uu guul ku tilmaamay shaqada ay soo qabteen golaha xukuumadda iyo aqallada baarlamaanka ee Soomaaliya.
taariikhi gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan. qaarkiis sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay dhowr iyo konton sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. sharciga korontada ayaa ka mid ah isagana, oo sidoo kale isagana la sugayay muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka u gaaraya iyo baahida loo qabo, iyo sharcigii kale ee cunaqabatay taxadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma, iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dhiilkooda in lagu xadido loogu talagalay. saddex sharciyo aad iyo aad muhiima. waxaan rabaa dib ayaanan kasoo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan, oo ay dadejiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay-adaheena muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyadii ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaqi lahaayeen. waa ugu hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxaa hor yaalla sharciyo kale oo xasaasi ah oo uu ka mid yahay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo shalay kasoo gudbay baarlamaanka golaha shacabka, kaasi oo wax ka badan 10 sano hor yaalay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu sheegay inuu muhiimadda siin doono amniga dalka iyo samaynta shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda. waxaa hadda muuqata in aqallada baarlamaanka ay hor yaalaan shuruuc badan oo ka soo gudbay xukuumadda. Cabdicasiis Barro, VOA, Muqdisho.
maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba taliska booliska heer Shabeelle ayaa go'aamiyay dagaal xoog leh oo lagu qaadayo kooxa burcadda ah ee isbaarada dhigta qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haya.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo taliyaha booliska heer Shabeelle Xasan Dhiciso Xasar ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay howlgal lagula dagaalamayo isbaarooyinka yaala deegaanada heer Shabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiintan iyo saraakiil ciidan oo la socday ayaa waxay socod ku soo mareen deegaanada sida weyn looga cabanayo isbaarooyinka, waxaana ay dadka u sheegeen in ciidamo isku dhaf ah loo sameeyey kuwaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha burcadda.
Waxaa rabnaa muddo badan ayaa isbaarooyinka soo nanaqdeen inta la qaaday. Waxaa rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay. Waxaa rabnaa madax dhigilhow maqal waayo. Qofkii maanta intaa wax ku maqli weyso ama intaa loo sheegayo maaragtay ay waxba u arag, biri mas-uuliyad darada ka timaada iyadaa dusha saarayso. Waxaa rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummaddan haysta. Waxa aan ka shaqaysay waa inuu cadow aan kala dagaal weynay ku ka taaxatay, balkii ninkii asgariga ahay oo la rabay inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugay hadduu jiro meel, ama ninkii maaragtay deegaanka ahay oo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dantiisa qabsado hadduu jidka ummadu rogo, wax loo dulqaadan kara maahan, wax la fiirsan karana maahan. Waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay, hadduu qof kale oo shacab yahay iyo nooc uu kasoo yahay, jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummaddan. Waxaa lagu howlanayay oo ciidamada saraakiisha ciidamada ay ku howlanaayeen muddooyinkan cadowga la dagaalankiisa ayay ugu badnaayeen, laakiin maanta labada gacmoodaan iskula wadaynaa. Cadowga la dagaalankiisana waa wadaynaa, midda isbaaradana inaan dagaalnaa wadaynaa. Hadda kadib ninkii ka dhiga adeego awaamiirta la bixiyey oo madaxweynaha qaranku uu sareeyo uu bixiyey, oo hadda annaga aan maaragtay gobol iyo saraakiisha meeshaan taagan aan bixinay, ciddii ka dhiga adeegto wixii ayada meeshaas ku gaaro ayadaa mas-uuliyadeeda qaadayso. Waa la qabaha sharciga lala tiigsa, qofkii qabasho diidana maartay waajibka ay leedahay laga fushaa.
Taliyaha booliiska heer Shabeelle Xasan Dhiciso ayaa waxa uu sheegay howlgalkan cusub inay ku qaadeen isbaarooyinkii yila inta u dhaxaysa deegaanada Ceelcadde oo Muqdisho u dhow ilaa deegaanka Ceelgub oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan. Waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay amar ku qabaan in tallaabo ay ka qaadaan qofkii isbaaro dhigtaa.
Halkan u imaanay isbaaro inaan qaadno, waxaan kasoo bilownay Ceelcadde ilaa iyo hadda ilaa iyo Geelgub. Waxa laal wax isbaarayeen waa qaadnay. Hadda isbaarno waxaan u maleeyaa dawladda Soomaaliya waxay kasoo saartay go'aan sharciye kasoo saartay maal madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay sida u tiinba. Waxaan lagu tilmaamay isbaar inay la mid tahay shabaab iyo isbaar inay la mid yihiin, ninkii jid qaad dul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamayo sidii loola dirra shabaabka. Waxaan leenahay marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaaday ahaato, waxaan diyaarinay ciidamo isku dhafo loogu talagalay inay wadooyinka ay ka shaqeeyaan, loogu talagalay isbaarada ay ka shaqeeyaan. Ciidamadaas oo hadda ay qaar ay socdaan, waxaa kaloo jira iguna ciidamo kale oo doono imaan doona oo taliya xog oo bal qaadiya horin ugu talagalay in isbaaro lagu nadiifiyo way jiri doontaa. Aygana waa sugeyna waa noo soo socdaan. Waxaan leenahay marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballamay haato, maalin kasta in laga soo qeyliisiyo baawriidi qeyla isbaar ay taagan tahay way soo naqnaqatay, laakiin hadda go'aan guuda kasoo baxay. Waxaan leenahay go'aankaas guudan kooda aragmi doonaa, sharciyaa laga soo saaray, dawladda Soomaaliya ka hadashay, madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay, asigaana ku dhaqmaynaa. Annaguna waxaan ku soconnaa say eheday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas la isku diro wadada ilaala ay ugu tagaan ayagoo wadada dhex taaganaba isbaar qaadayana waa dameer dhinta cid wax laga weydiiyay ma jiraan. Waxay amar u qabaan inay soo qabtaan, waxay amar u qabaan haddau su-aalay qabasho u diida inay dilaan.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyay wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada in kooxaha burcadda ay dhankooda u fududeeyaan isbaarada. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka digay in qof burcad ah lacag la siiyo.
Inaan la isku qasnaado la iskula joogi maaha, in la iskula qasnaadana sharaf maahan. Waxaa rabnaa marka qof kasto ha maqasho hana dhegeedana ha ku dhacaano inaan loo dulqaadayn maanta kadib isbaaro mana la maqli karo. Sharaf darrada iyo dhibaatada ay mujtamacan deegaanadan joogo iyo ciidamada weliba ay usoo hoysay iyo madaxda state-ka ama maarta gobolka ay usoo hoysaaba wax loo qaada kara aysan ahayn. Dadka gaadiidleyda naftooda waxay ka mid yihiin nimanka u fududeeyo dadka isbaarada. شاه السيا أنت اللي يرادو شاه ديبا بريتنا واجبين غيسا يا ذي لا حدين اللي يرادو وحسي اللي يرادو ماشي لقوي ديني لقانا فرنا حدو أصيغ أو شاه سيا مانتا برينو واجبين غيسا قدقة قاديدي إيه قاديدي نوو شاقنا ماشي وح لقوي ديو حيسكدقو إلا أو يالو حال اسبوع حدو ربايا إني تلعب لغا غادان نقبلنا وإنو لقا ماشي وح لقوي ديو qofki intaas baawurkaas meeshaas ama safarkaas meeshu taagnaayeen tilab adiga laga qaada waajibkoodana la marsiyo
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
hatana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan aan ku soo qaadanay labaatan guuradii ka soo wareegtay dagaalkii Iraq ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen maamulkii Saddam Hussein ee dalkaasi Iraq Hussein Baradan ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno labaatan guurada ka soo wareegtay dagaalkii Iraq ee ay Mareykanka iyo xulafadiisa ku qaadeen maamulkii Saddam Hussein dalka Iraq waxaa bishan aynu ku jirno ee March labaatankeeda laga xusayaa sanad guradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii Saddam Hussein dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah iyadoo si rasmi ah ay dawladda Mareykanka ugu dhawaaqday in uu soo gabagabeeyay 18 December sanadkii 2019 haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyay waxaa arintaasi sharaxaya Mustafa Sheikh Aden Amin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland
waxaynu baahanahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano waxa jiray xiriir u dhaxeeyay wadanka Mareykanka iyo wadanka Iraq waxaynu la soconaa sanadkii 1997-kii kaan islaamiga ayaa ka dhashay wadanka Iraq kadibna waxa bilaabay dagaalkii Iraq iyo Iran kaasi oo ay dabada ka riixayeen wadanada reer galbeedka iyo wadanada khaliijka oo ay ugu horeeyeen Saudi Arabia iyo wadanada kale ee xulafada la aanba mandaqada lefteeda ka mid ee carbeed taasi waxay keentay wadanka Iraq inay dagaal xun oo aad loogu baabay u dhexmaro wadanka Iran dagaalkaas oo socday muddo 8 sanadooda markii dambe lagu guuleystay in la joojiyo laakiin waqtigaasi kadib wadanka Iraq oo dagaalkii korku ka soo baxay dadka qaarkiin ay ilaahdan dagaalkaasi Iraq baa ku guuleysatay inkastoo nidaamkii ka jiray wadanka Iran aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay wadankaasi laakiin waxa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale dhibaatooyin fara badan kala furfur fara badan ayuu keenay kadibna waxa yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu wadanka Iraq uu ku qabsaday wadanka Kuwait kaasi oo Iraq magaratay meel adag ku sii ritay kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Saudi Arabia iyo wadana badan oo khaliijka iyo wadana badan oo carbeed iyo wadana kale oo reer galbeedka ka mid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go'aansadaan oo UN laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Iraq taasina waxay keentay in Iraq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan arrimahaas oo dhan ayaa horta mataqara taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe la gaaray la soo gaaray 2001-kii markii taariikhii dhaadheeraa la dumiyay la weeraro ee argixisa lagu qaaday arintaas labdeed waxay soo dadajisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hoggaaminayay madaxweyne Saddam Hussein in arintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn Mareykanku kula sii culloobay wadanka Iraq ayaa ahay marka waxaan oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Mareykanku u galeen Iraq oo ama dagaalka ugu qaadeen berigaasi laakiin runtu waxay tahay Mareykanku waxay lahaayeen ujeedooyin ama magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen ka koobaad waxay ahayd la yiraahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka amba amba muqaalka dawladaha mantaqadaasi ku yaala amba khaliifka ha noqoto amba wadanka Iraq amba wadanka Iran in wax laga bedelo sidii wahaan jiray oo loo kala loo sameeyo lagu dhiso nidaam ku saleysan xagga magaraka diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan si dawladda Israa'il oo iyada u aragta wadanka Iraq u arkayse inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay inay hesho ay noqoto ta hoggaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military ee dhinac walba taas waa ta koobaad talabaad cunaqabataynti Iraq la saaray waxay keentay in inay u burburiso wadanka Iraq oo Mareykanku uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaalahaan iyo military haba way u baabisay si loo helo loo gumaysto wadankaasi Iraq oo aan marna madax la soo kicin ta saddexaad ay noqon karno Mareykanku wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi taasina waxay soo dadejisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka Iraq ta afraad waxay noqon karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegay adduunyada amba reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen wax yiraahdeen waxaanu doonayna inaanu sameyno inaanu laga tuuro diktatorkii marka meesha ka jiray amba nidaamkii diktatoriga ahaa ee Saddam Hussein oo gaaminay ee ka jiray Iraq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuqal insaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha la soo geliyo arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xiriida oo dabcan wadanka Iraq wuxuu ka mid yahay wadannada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga basoolka ama shidaalka taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resourceska ama xoolaha iyo ama hantida ay haystaan amba waxa dhulka hoostiisa ku jira ama basool ha noqoto ama macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan
dagaalka Iraq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
dagaalkii lagu qaaday Iraq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran waxa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato nidaamkii dawliga ahaa uu hawada ka baxo in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhan ay baxday madax cusub la sameeyo ciidamo cusub la qoro isku hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka Iraq gudihiisa iyagoo isku laynaya mabaadi' kala duwan oo ay sunni iyo shiici oo kala isqabsadeen waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale oo aan ognahay in Iraq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay waxaa dhacday Mareykanka naftiisu in uu sawirro aad u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer Ciraaq oo ay ka mid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay weeraro badan oo dad lagu dilay xaalahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa la oran karaa tacadiyo aad u kala duwan ayaa ka dhacay kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho haddaba culimada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan waxaa dhacday in la isku khilaafo oo la yiraahdo dagaalkani justification ahaan ma waafaqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaas ah isagu danihiisa ugu watay waxaan ogsoonahay in Bush uu abihii horay weerarka usoo geystay uu isagu sii dhameystiray sida dadka qaar ku anducunayaan waxaan kaloo ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciraaq lahayd awooddii dhaqaale ee dalka Ciraaq lahayd ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagneyd ama 2003 markii la weeraray ay taagneyd ayuu taagan yahay marka siyaabahaas oo dhan markaad u eegto waqt dagaalka Ciraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aad u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyay ee dunidan casriga ka dhaca
inkasta oo dawladda Mareykanka ay tan iyo markii dagaalku u joogsaday ay malaayiin dollar ku bixisay dib u dhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga waddankaasi, haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto Ciraaq, iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka Ciraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weyneyd taariikhda Ciraaq, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalkani Mareykanka.
Arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer Ciraaq la odhan karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weyn la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuq maasuq baahsan oo 20-kaas sano ee haystay dadka Ciraaq ku nool ama ku habsatay. Iyadoo hadda 20 jirkan ama 20-kan sano ay kasoo wareegtay ay ku soo beegantay arrintii ugu darnayd cabid ee soo marta waddanka Ciraaq xagga musuqmaasuqa, iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aada u weyn oo runtii dadka reer Ciraaq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen, taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda, iyadoo maaragtay ay qaybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qayb la yidhaahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 5% ilaa 10% ee laga qaado oo la dhigo qaybtaas amaanaadka, lacagahaasoo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 sano ah. Inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqada fulinayaan kadib 5 sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqotan wax kale ha noqoteena loo goosto, haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo oy lacagtaasi halkaa ay taalo. Waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proceskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinayay darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar Al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalaad loo yaqaano Financial Regulatory Authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo, oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas ee halkaa taala ay weli gelin khasnada dowladda inay proceskeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto haddii ay dadkaasi xaq u yeeshana loo celiyo haddii dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo. Sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninkaasta ayuu amar bixiyey oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesha ha la kala diro. Codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay Al-Kaadimi ee kan ka horreeyey ayuu u gudbiyey, kadibna maaragtay isla sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray. Waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarinay weeyaan, markii la kala dirana la bilaabay maaragtay in lacaga tiro badan oo aad u tiro badan laga xado account-kaas ama qaybtaas shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday, lacagtaasoo lagu tilmaamo maaragtay 2,500 million inay gaadhay hadda sida la sheegayo 2,500 million lacag gaadhaysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2020-kii bishii 8-aad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaas la xadayay ilaa 247 jeegna loo qoray 5 shirkadood oo la sameeyey oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyey jeegagaasna 11-ka bilood loo qorayay shirkadahaas, kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidin Bank oo xukuumaddu leedahay ay akoontadooda ugu dhacday halkaasna ay cash lacagaha ugala baxayeen oo baabuuro lagu daldalayay oo saa ugala baxeen. Lacagihii khasnada dowladdana ma gelin dadkiina uma noqonin, laakiin shirkadahaasa jeegag loogu qoray kadibna bangigaabay ku dhacday Rafidin Bank la yiraahdo halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay cash ugala baxeen baabuuro ku gurteen 2,500 million kaasna halkaa ay ku tagtay إلا ما أركتي وزير كمالية دمر كادم مركية هي حلكة أو كور هلا أركاس كديبنا وجود في رئيس الوزراء مركي لجوه سقادي وين أو عسلي أو سكجت جي أرنتا سنة سيدا أي كسر الشعب حضي هذا نعيت هاي أرنتا وين هذا ما أنت هاي ستة العراق لبتد وين هاي ستة إلا هذا حلن بالوقفتي ولا يرهدو نور سهير جاسم oo ninka lacagaha oo inta ugu badan u qaatay lagu toosan yahay shanta shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu laba isagu lahaa lacag badan ba maareeyay isaga ku tagtay isagoo wadan ka sii baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa laakiin baaritaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maareeyay soo saarayaan in ay shakhsiyaad laba kaliya ayna arinta ku lug lahayn dad dawladda kamid ah haday noqoto wasiiro haday noqoto maareeyay la taliyaal haday noqoto dad awood badan kula dawladda ila raisul wasaarihi ay gaadhay hadda lumeeyay isaga laftigiisa ayaa ku lug leh arintaas ay socoto maalin walbana waxa ka soo baxaya maaragtay arin cusub iyo warar cusub ka soo baxaya welina ay taagan tahay dawladdiina ay gashay si loo maareeyo ila hadda la garan laayay dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda haysta Iraqna ay noqotay
taasina digistiyal waxa inoogu idin barnaamijkii bandhigga V O A ee todobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina dhegeystayaal waxa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana la saarad xaalad halis ah ayaa soo wajahday dad ku barakacay deegaanka Shululuxe ee gobolka Sool. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid ah baada caafimaadka ee ku sugan deegaankaasi ayaana xaaladda ugu waramay wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Iyo waxay joogaa Shululux xagga caafimaadka aad baad dad kuga liitaan. Meesha dad badan baa kusoo barakacay, waa meel yaroo laaba dad badan baa kusoo barakacay oo u badan dumar iyo caruur iyo dad waayeela bay u badan yihiin. Dadkaasi siday halkaa u yimaadeen shaqooyinkooda yaryaraana waa ka yimaadeen. Haddinka noloshoodu aad bay u liidataa, xagga nadaafada liidataa, biyihii baa go-ay oo biyo macaanaa baa liita. Haddinka leeyahay daryeel kale ma haystaan, guryo ma haystaan, halka qol afar reer ilaa saddex reer baa wada degan. Dhibaato aad iyo aad u fara badan oo bilaa aadnimo ka taagan, wax gargaara iyo wax gurmada iyo wax hayadaa midna may helin.
Dadkani xaggee ka yimaadeen deegaanka Shululux ku soo qaxay?
Dhammaantood waa dadkii Laascanood, waxay suuqa Laascanood ka dhacaya duqeynta kasoo carareeyay dadkan dhammaantood.
Waxyaaba hadda ugu daran maxay yihiin halista ee qaylodhaanta ka diraysaan?
Wallaahi horta da xagga caafimaadka isagoo zero uu maraya, zero uu maraya. NTA shir baa meesha ka dhisana wuu dumay, dabeyraad dumiyey sanadkii hore, cid dhistay ma jiro, cid hay-adaha wax siistaa ma jirto, wax daawo ah oo yaallaan ma jiraan. Anigoo farmasiga yar la soo guuray baa ma garanaysaa wixii qufaca fara badan iyo indha xanuun iyo adinka leeyahay iskiin bishiis aan cudurada maqaarka oo a batay markay dadkii magaranaysaa nadaafad waayeen. Xagga caafimaadka horta isaga zero bay maraysaa, zero halkii ugu xumayd bay maraysaa, gurmi degdegay u baahan yihiin. Xagga kale noloshuna de waa kasii daran tahay, macnaha gaajaa jirta, biyo la-aan baa jirta, hoyla-aan baa jirta, agafkii biyaha lagu caabayay baan la haysano, dadku waa dad soo qaxay, xitaa foostooyin ma heli karaan, jirkaama riigga ka dhaasina biyaha riiggana wax xabi karaa ma jira, waa biyo adag aad oo adag.
Xaggee degeen markaa qoysaskan barakaca ku yimid deegaanka Shululuxe ee gobolka Sool?
Waxay degeen dadkii hore ee meesha deganaa, deeti qol lahaa laba qoysoo kala la degay, saddex qoys baa la degay, afar qololka qaar baa afar qoys ku wada jiraan. Dhammaant waxna bushash bay dhisteen oo waabay erar iyo duur iyo waxbay meelaha ka waabwaarteen oo magaalada unbay adigu magaalada unbay degan yihiin. Meshii de ay dadku biyo ka gaari karaan ama ma garanaysaa ay dee darise iyo ay dee bahalka ilaa xoolo ma haystaan miyay u bixi maayaane. Dhammaan tuulada unbay degan yihiin.
Wax gargaara oo lasoo gaarsiiyey hadday noqoto hooy iyo dhanka cuntada muddada bisha ay halkaasi degan yihiin ma jirtaa?
Maya 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 haba yaraatee wax gargaara, wax hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid kale iyo xitaa dadka deegaanka iyagu de reerkii la degan reer walba uu dulshaar ku yahay mooya, wax gargaaro ayn cidnaba ka helin ma jirto. Ilaahay unbaa u maqan subxaanahu watacaala.
walaacay idinku muujinaysaan hadda ee deegaankan ee aad igala hadlaysay shuruulaha gobolka Sool maxay tahayna?
Wallahi walaac waxaan ka muujinayaa xagga nolosha, xagga caafimaadka, xagga biyaha sida xagga biyaha hooyiga weelkii biyaha lagu shuban lahaa waa laga yaabaa dee macuunta hoose inay wax ka sitaan. Intaaba dadku walaac weyn baanu ka qabnaa, walaac weyn baanu ka qabnaa xagga nolosha iyo xagga caafimaadka iyo xagga psychology ahaanba dadku walaac weyn weyn baanu ka qabnaa. Waxaan nocodsan lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo cid kastaoo dadka barakacayaasha ee hoygoodii laga soo cayshay bm kusoo caysaday waxtar karta in waxtar loogu soo degdego loogu soo dhaqsado ayaanu magaranaysaa. Aan codsan lahaa anuu kule maxamed ahaan insha allah taala iyo odayaasha kaleba.
Waa dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu kulan la qaatay agaasimeyaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tagin inuu mushaar si bilaash ah ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqo la'aani ku hayso. Haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go'aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo Abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandheere. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go-aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda, inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. Marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani, waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ila taaniga raayahan.
Waa maasan tahay Cabdullaahi. Haye Cali Sandheere.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad oo maasan tahay doodaan quruuxda badan aad noo qabatay. Aniga raayahan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood. Sidaan wada ognahay, gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo prosesskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo luxusha laguma qaato shaqaalaha. Sidaan wada ognahay, waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yidhahdaa aniga shan qof ii shaqaale, anigana shan qof aan kuu shaqaalena. Maadaama ay isdhaafsadeen marka wasiirkii shadu qofay saaxiibkiisa uu shaqaaleeyey waxba kama qaban karo. Hadii uu buriyo ama mushaar ka joojiyo asagana ku yihi oo mataqaanaa loo shaqaaleeyo uu mataqaanaa ka fujinaan. Marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
Cabdullaahi, sidaa maqlaysid Cali Sandheere waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. Haye
walaalkii Sandheere, aniga aad u ixtiraamayo arrintaas aniga kuma raacsani. Waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filisi karo, intaan laislama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. Marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray, markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii iyo xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa arursaday. Laakiin markii taariikhda dowladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan Soomaaliya هذا الشقين يسوي بلاوي إن شقالها رأيك أه سر رسمي أهلود ديوان قليو شروع ذا شقالها أنا لو سمي أو معناها الأمر أما الشرع لقد يجي إن شروع ذا سلراعه وأي كم تهاي إن قفك شقالها أه عن لبورين كرين أما لو حد بكرين ايضا محاكرة ذا لغو هيلين محاكرة ذا عقابتا كيني كرتين قفكا شقالة لغي اريو شقالها او هاد الدولة ده او لغي حد لايو وشقالها رسمي اح او ديوان جشن كواسو مركا هادي مركا برساس واجبات كي لغي ربي اني استمعيان او اني سو حاضران اي كميت تهي اني محاكرة ذا تانك اني الاليان اي كميت تهي in maxaa ku raada in waxa soo dhan hadii ay fuli waayaan way u fududaanaysa dawladda inay talaab qaado ay raaciso sharciga shaqaalaha
haye Cali Sandeere
walaalkay Cabdullaahi maxsan yahay horta Cabdullaahi uu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas laakiin waxa la rabaa horta systemka dawliga ah ee qab ku dhisan horta inaan fahansanaa la rabaa markoobad nidaamkan 4.5 ee dawladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ila kan xaqaha shaqal hoosaadka ayadu ku dhisan yahay qab qabiil uu ku yimid sadaradis markii system dowliga ama xafiis oo matalanaay lagu ma eriyo karo maxay yeelay waxa keen xildhibaan waxa keen oday waxa keen wasiir lama eriyo karo taso qodob kalabadu hawaye guud ahaan dalka waaqtahay waxa ka jiro nidaam mataqaanay qabaayila oo qabiiladii mataqaanay ay ka wada dhaxeeyo dirar iyo mataqaana colaado wasiirki markii uu eriyo qof ramshki wala ruga waxa leeyahay reehbel uu eriyo in reehbel uu eriyo asaguna waa reehbel marka systemkaas hadda dawliga oo rizm wasaaruhu sheegay kuma mataqaanay xilligan kuma haboono waji dawladdu awood u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo systemkii dawliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona
waa soo gabagabeynaynaa dooda Cabdullaahi Cali Maxamuud adigaan kugu horeynaya haddii go'aanka ra'iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqalaantu ay ku hayso
Xuseen waa maashanta mar kale intaan horti jawaabta soo gudbin waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkay Sandeere uu yiri 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyay oo nidaamka dawladda ah horta waa runtiis in macnaheedu 4.5 lagu saleeyay habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dhex xataa ilaa xilibanada oo meesha uu sareysay ilaa wasiirada laakiin dowladan dowladdi koreysay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaan geliyeen waxaan ku raadaa hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay waxaan ku raadaa quality ugu qaadanayeen waxaan ku raadaa balwad isku wada isticmaal jireen lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray saraakiisha sii rabaan lacagtu maamuli jireen marka xukuumadii go'aanay gaartay in maxaan ku raadaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyay la diiwaangeliyo si sax loo diiwaangeliyo kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha lacagtu ugu dhacdo taas waaye waxaan dhihi lahaa hadii ay xukuumadda go'aan gaarto waa ku guuleysanaysaa sidaas ki lamid ah taas waxa kale yahay mid labaad oo ay weydiisay fursad ma keli karaan waa sax waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dawladda ay maxaan ku raadaa ay helaan dawladdina ay ka faa'iideysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynaya wax badan wadanka lagu soo kordhiyo marka win-win ayaa ka dhaxeysa in macnaha dawladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oo u shaqeeyo mushaarki ku shaqeeyo dhalinyaro badan oo shaqalaan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaa ku raadaa fursadaas helaan marka waa ila taa arintaas
ماسنيد عبد الله هي على سندره
مركلا ايغا خيلغا ان كو جيرنا انيغا ايما موقتو سببتو اه حالت دلكا يو مرحلتها هدا لغو جيرو لما سمين كرو برامشكا رئيس الوزراء او شيغي waxaa guud ahaan dalka ka socdo waa idin muuqata oo dhowr haydaan arkaysaan oo shacabaan hubeynaya dad shacabaan ninka la yiraahdo la siinaya zaanadii dagaalka marka iyo muuqata xilliga hadda lagu jiro ay dawladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi ah la isku halayn kara ay timaado waa macquul hadda tusaale ahaan hadii aan soo qaadano hadalka ra'iisul wasaaraha hadda ra'iisul wasaaraha wuxuu u shiraayay wixii ahaa in agaasimiyaasha xafiisada golaha wasiirada laakiin message-ka ugu gudbiyay waa message guud ahaan dalka ku socdo arkaysa hadda tan degmooyinka qaar in agaasimiyaha loo magacaabo haddana agaasimiyaashii isatay kirin waa degmooyinka gobollada qaar oo magacaabiyeen laakiin ma tihi karaan waxay u tihi karaan waa maxay waa marxalad ama xaalad qabaailka dhexdooda marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra'iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada oo hargeeyay in lagu dhaqmo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ay weydii dhakhtarka oo inoo hayo ibraahim xasan danduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal. waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho.
magacaygu waa axmed maxamed mukhtaar oo degan magaalada muqdisho. su-aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug 9 bil ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawo, daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey. marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yarish.
waa mahadsan tahay. arrintaas waa arrin muhiimad weyn leh. waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunug yar ee 1 sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay. haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neefmareenka ay ku dhacdo. markay neefmareenka ku dhacdo kadib waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB imaato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka. cunug yar ee 1 sano ka yarna inay tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. cunugaagi marka intaa la-ekahay oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. hadiise ay ku dhacdaankee TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ay meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi ku soo laabato. marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka soomaaliyeed waa uga digeynaa. waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawadeeda lacag la'aan lagu siiyo. marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunug iyo caloosha ka qabo, arrintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da aad la wadaagto. markaas kadibna sidii waalidkan oo sheego kaleeto haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo taladaas aad qaadato. calaamada kuwaad oo lagu fahmayan waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. waddankeenna weli inkastoosan gaarin oo rajeynayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in waana mahadsantiin
waxa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo ama buguba marka ilkaha u soo baxayaan waxaana laga dareemaa markaas caruurtaasi shuban maxaa ka dhixin kariga ilkaha u soo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhaqtarku ka hadlaya
arintaasi waxa ka dhixay waxa tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan waxa imaato inuu cunuga yare ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposure-ki cunugaas oo afkiisa uu geli lahaa jeermis jeermiskaas maadaama uu cunuga gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan oo taabanayo jeermiskaas laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado taasna ay shubanka keento marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo either very risky waaye arrintaas because cunuga waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay celasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin marka asigii la ogaanin laga bixiyey cunugii sida uu dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilkaha la bixinayay taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arrintaas marka waxay u baahan tahay kaliya hooyada inay sameyso haddii cunuga markii ilkaha soo baxayaan uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleeto hooyooyina jiro afka u geliyaysi yani uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantiiyo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aan lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo wax lamidka haddii nafsigeeda shubankii uu jirana markaas dee daawaa jirta oo dhaqtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa ayo nabadgelya
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey ibraahim xasan daanduray gabagabadii dhacda galabta iyo wararka v o a in dhegeystayaal ku dhownaya haatanna qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudbaro kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay maanta mid ka mid ah gantaalaha balastiga ridada dhexe a ka ridayaan biyaha xeebta galbeed ee dalkaasi hoganka milatariga kuuriyada koonfureed ayaana sheegay in gantaalka laga galayo amaba laga ridayo meel u dhowo magaalada xeebeedka dalkaasi ku yaala galbeedkeeda ee la yidhahdo nambo walow milatariga dalkaasi kuuriyada koonfureed aanu sheegin islamarkaana tilmaameen qiimeyn ay ku sameeyeen ilaa iyo inta uu gaari karo gantaalkaasi gantaalkan ayaana imanaya kadib markii gabadha awoodda badan ee walaalaayiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay salaasadii ka digtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo deg deg ah oo lagu diirsado oo ka dhanaa maraykanka iyo kuuriyada koonfureed xilli xulafadani ay ballaarinayaan baaxadda tababarkooda iyada oo ay isa soo tarayaan halista nukliyarka ee kuuriyada waqooyi saraakiisha dalka ukrain ayaa sheegay maanta in gantaala ruushka uu soo riday ay meelo kala duwan dalkaasi la beegsadeen islamarkaana uu ku dhintay amaba ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof milatariga ukrain ayaana sheegay inay soo rideen 34 ka mid a 180 gantaalo ruushku ay soo tuureen sidoo kalena ay soo rideen 4 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano lagu farsameeyey dalka iiraan islamarkaana ay ciidamada ruushku adeegsadaan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa qoraal barta telegramka soo dhigay ku yidhi in qolyaha ay soo duulay keliya ta argagixin karaan dadka rayidka taasna ay tahay buu yidhi waxa keliya ee ay samayn karaan balse aanay taasi caawinaynin islamarkaana aanay ka baaqsan karin mas-uuliyadda wax kasto ay halkaasi ka sameeyeen dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha Thank you. سعودتي سيد وسجار سيني بن حارس تشنك ورابي عمر نول علي أيانا وقدم بي سيد عادي قلبتي وركم فيه ويتني يكون تدب وحند الأيام سايو نبعد كليو